Sinanamasiba
wenziwe mandla
Mina baba mkhulu babe lobola
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo Siyabambukela kuhlelo baba Ngwenya
Hayi ngiyabonga
Kunjani kuna ngapho bantu
Masiboni ngokona kufanele ukuthi yalibona abantu bahamba bayibinga lapho kwakuvele kubima khona
Ye vele yikho sikhuluma ngakho lamhla ke kuhlelo lwethu lwamasiko Singathi ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni akusitshele ngamafutshane kolokho kwenu
Lalicelwa ningakani uyiwe ezindaweni lapho kuphela khona izulu izulu edula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ngazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amatshawe ngamalanga amaziro kwakungolwesithathu abafika beyabuzila bezenza abakhuthekeyo ngelanga lozilo bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu khonapha ngamafutshane wakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu osekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hhayi nje wonke umuntu okulabantu abaqondana lakhona lokho
bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizwa kuthiwa-ke le ndlelele sokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi ngepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo yepolitiki lebo hambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yilo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
Ye, siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho ke, cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna. Siyaziwa izizwe ezazivele ziqondana ukuyacelela abantu izulu. Kufanele kuvuselelwe lokho, kungala kuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye ayiqine esigabeni sayo. Ngoba induna yosiko. Ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba
ngiyabonga lami